Vieiros escolares, vieiros seguros, é un proxecto que vai en concordancia, como non podía ser menos, ca 11, ca Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa e con todos os decretos que desenvolven en canto ao currículum, e por outro lado sigue ao pé da letra a Carta Europea de Dereitos do Peón. O obxectivo, en todo caso, é implicar a totalidade da cidade no diseño deste proxecto. Evidentemente, hai que implicar os nenos e as nenas, porque son os destinatarios directos do proxecto, os mestres e profesores dos centros educativos, tanto de primaria como da enseñanza obligatoria en secundaria, porque eles iban a ser un pilar esencial no éxito ou non éxito deste proxecto, porque son eles os máis cercanos aos nenos na aula e son os que van a ter que colaborar tanto na transmisión da información como na formación dos nenos como peóns. Aquí o Concello, na medida das súas posibilidades, tamén vai facer o esforzo formativo que é capaz de facer ou non ter competentes en educación, que vai ser incluir unha unidade didáctica sobre vieiros escolares dentro do plan de formación teórica dos cursos do Parque Infantil de Tráfico, tanto aqueles que se imparten en cada un dos centros escolares como os que Primavera Segura ou os cursos de verán que se fan no propio PIT. E incluiremos tamén esta formación dentro do servizo de comedores escolares, que aparte de dar a comida aos nenos teñen un apartado de actividades lúdico-educativas na que neste momento se está traballando fundamentalmente saúde e hixiene bucal, pero que se incluirá tamén isto. E por outro lado, desde a Concellería, que leva directamente a alcaldesa, a Policía Local tamén participará con charlas, porque a información e a formación é o primeiro pilar, o pilar fundamental para o éxito deste proxecto. E despois o compromiso e implicación de todos os demais actores. E aquí, a parte dos nenos e dos mestres, como dixen, van a participar os pais e as nais, a población de Lugo, veciños, veciñas, asociacións e tamén as asociacións de comerciantes, porque isto é un proxecto de todos.